نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تمام قال الله سبحانه وتعالى بودي بس سو كان تاي كمني غبودي تتو كم بلا أنا مغامغا موبينو أو كتشلو كيسا كولين غدرودي كفن لزبوين تمقوات محمد صلى الله عليه وسلم نبو ليلو كو كان تاي كمني كدي كليتو كم بلا نزا نجيلو أمنا ميما بماندا udali chikantu mikuwatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti apeleke durudi ya umma kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulimizika Sayyiduna Ammar radhiyallahu anhu afurugu zautintu sallallahu alaihi wasallam adat Allah subhanahu wa ta'ala adasa nkamgelo amini ama kala pafupi ndima ndaanga kuti azindi fikitsila durudi ya umma wanga. Ndipo adawa zindikilitsa maina madithi ena ama nena kuti adapatsidwa mphamvu yozindikira mawu a anthu osiyana-siyana zomwe zikutanthauza kuti palibe munthu amene angandiwerengere durudu tsiku lina lililonse mpaka pa kiyama pokhapokha ngeloyi amafikitsa kwa ine dzina la munthuyo komanso la bambo ake. Ama nena kuti uyu ndi uje mwana wa uje amene wakuwerengera ni durud. Ndizo senzo khulaswa chidule cha nkhani yonseyi chilipona kuti tufunika tijulukise durud kufunila zabwino ntumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ayubu Sakhtiani rahimahullah ku Madina Toyiba. Tive zakulu amene wauti kuti kwenikweni chida achitika ndishani ulimizika Abdullah ibn Mubarak rahimahullah afotokoza nena kuti ndidamva imam Abu Hanifa rahimahullah akulongosonana nthawi yomwe Ayubu Sakhtiani rahimahullah adali ku Madina Tayyiba ndidali pompo ndipo ndinkayang'ana mmene ankapelekera salamu kwa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndidamuona atayang'anizana ndi mandawo msana wake utayang'ana kukibula adanguima wopanda kutulutsa kumawo mmalo mwake ankangulila. Ndipo nkhani imeneyi tikayipeza mu Khulasatul Wafa volume 1 page 228. Zosezi zikulimbikitsa za kuchulukitsa kuwerenga durudu kufunira zabwino mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamaka lachinayi lina lililonse usiku kuyambira lachinayi usiku dzuwa likangolowa pamene taswali mmakaribi kuyambira nthawi ya makaribi alachinayi kuyambira nthawi ya makaribi lachinayi kufikira mpaka naso nthawi ya makaribi lachisanu nthawi imene iyiyi ngatingayigulitse ntchito bwino powelenga pochulukitsa kuwelenga durudi kufunira zabwino mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidziwe kuti tagula ubale ndi mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio tadula ubale tagula ubale kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbepa Allah subhanahu wa ta'ala kuti alipase ntima womukonda mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi kuzipangisa zintchito zake kukhala kupezeka mwaife inshallah.